Fordelene ved at være en bænkevarmer af Stephen Chbosky. Oversat af Paul McNeese. Udgivet på forlaget Høst og Søn. Indlæst af Thomas Knut Winterfeldt for Høst og Søn i 2019. Dedikation til min familie. Første del. 25. august 1991. Kære ven. Jeg skriver til dig, fordi jeg hørte hende sige, at du er sådan en, der lytter og forstår ting. Og fordi du ikke dyrkede sex med den der person til den fest, I var til, selvom du sagtens skulle have gjort det. Vil du ikke nok være sød og lade være med at prøve at finde ud af, hvem hun er? For så vil du sikkert også finde ud af, hvem jeg er. Og det vil jeg for alt i verden undgå. Jeg har bestemt mig for at kalde folk noget andet end det, de hedder, så du ikke finder frem til mig den vej. Af samme grund har jeg heller ikke skrevet nogen afsenderadresse på. Det ikke er ond vilje. Det er det altså virkelig ikke. Jeg har bare behov for, at der findes nogen derude, som lytter og forstår ting, og som ikke prøver at komme i seng med folk, selvom de har mulighed for det. Jeg har brug for at vide, at den slags mennesker eksisterer. Jeg tror, at du af alle mennesker forstår, hvad jeg mener. Fordi jeg tror, at du af alle mennesker virkelig lever livet og påskynder alt, hvad det indebærer. Det håber jeg i hvert fald, du gør. For der er folk, der regner med, at du er der for dem med din styrke. At du er deres ven. Længere er den ikke. Det har jeg i hvert fald hørt. Så her er mit liv. Du skal vide, at jeg er glad og trist på samme tid. Og jeg stadigvæk prøver at finde ud af, hvordan det lige hænger sammen. Jeg har overvejet, om det er min families skyld, at jeg er sådan. Især efter, at min ven Michael en dag sidste forår ikke kom i skole, og vi hørte skoleinspektør Vaughns stemme over højtaleranlægget. Kære elever, det tilfælder mig desværre at fortælle jer, at en af vores elever er gået bort. Der vil blive afholdt en mindehøjtidelighed for Michael Dobson ved morgensamlingen på fredag. Jeg ved ikke, hvordan rygter spreder sig på skolen, eller hvordan det kan være, at de som regel er ret pålidelige. Måske er det nede i kantinen, det foregår. Det er svært at vide. Men det var Dave med de kiksede briller, der kom og sagde, at Michael havde begået selvmord. Hans mor havde siddet og spillet bridge med en nabo, da de pludselig hørte et pistolskud. Jeg kan faktisk ikke rigtig huske, hvad der skete efter det. Bortset fra min storebror troppede op på skoleinspektør Vaughns kontor og sagde, at jeg skulle holde op med at græde. Derefter lagde han armen om min skulder og sagde, at jeg skulle se at få det ud af systemet, inden vores far kom hjem. Bagefter tog vi på McDonald's og spiste pomfritter, og så viste han mig også, hvordan man spiller flippermaskine. Han jokede med, at han kunne takke mig for at have fået tidlig fri fra skole, og så spurgte han, om jeg havde lyst til at tage med hjem og hjælpe ham lidt med at skrue på hans Camaro. Jeg må virkelig have været langt ude, for det var første gang, jeg nogensinde havde fået lov til at skrue på hans Camaro. De få af os elever, der rent faktisk holdt af Michael, blev bedt om at snakke om det til de efterfølgende krisehjælpsmøder. Det virkede, som om krisepsykologerne var bange for, at der var flere, der ville begå selvmord eller sådan noget. I hvert fald virkede de enormt nervøse, og den ene af dem strøg sig hele tiden over skægget. Bridget, som er ret skør, sagde hun ofte overvejede at slå sig selv ihjel, når der var reklamer på tv. Måden hun sagde det på virkede helt oprigtigt, og det gjorde vejlederne ret ængstlige. Carl, der altid er flink mod alle, sagde, at han var meget ked af det, men at han aldrig kunne finde på at slå sig selv ihjel, fordi selvmord er en synd. En af krisepsykologerne snakkede med alle eleverne i gruppen, en efter en, og til sidst kom han til mig. Hvad synes du, Charlie? Det mest mærkelige var, at den her krisespecialist, som jeg aldrig før havde mødt, kendte mit navn, selvom jeg ikke havde navneskilt på, som man for eksempel har til åbent hus på skolen. Jeg synes, at Michael var en rigtig flink fyr, og jeg forstår ikke, hvorfor han gjorde det. Og selvom jeg er utrolig ked af det, så er det værste ikke at vide, hvorfor han gjorde det. Nu genlæste jeg lige det foregående afsnit, og det lyder ikke som mig, når jeg taler. Især ikke, som jeg talte der på kontoret, fordi jeg stadigvæk græd. Jeg kunne bare ikke holde op igen. Psykologen sagde, at Michael efter al sandsynlighed havde haft problemer derhjemme, og ikke følte, at han havde nogen, han kunne tale med. Måske var det derfor, han følte sig ensom og begik selvmord. Og så var det, jeg råbte til psykologen, at Michael da kunne have talt med mig.